Уже не вягучылі падрабязнасці візіту Францішка ў Швецыю, дзе ён прыме ўдзел у мерапрыемствах, звязаных з успамінам 500-годдзя рэфармацыі. Яны пройдуць 31 кастрычніка ў гарадах Лунд і Мальмё. Набажэнства ў Лундзе пачнецца каля поўдня і будзе складацца з двух частак. Асновай стане экуменічны даклад ад канфлікту да супольнасці, аб'яднаныя ў надзеі, які святы пасад і сусветная лютэранская федэрацыя апублікавалі ў 2013 годзе. Католікі і лютэрані сумесна падрыхтавалі экуменічнае набажэнства менавіта на падставе думак, агучаных у ім. Аб гэтым паведаміў учора на спецыяльнай прэс-канферэнцыі ў штаб-кватэры Сусветнай лютэранскай федэрацыі яе генеральны сакратар святар Марцін Юнге. Адначасова з святкаваннем у Лундзе будзе праходзіць буйная падзея з удзелам 10 тысяч вернікаў на Мальмё-арэне, якія будуць назіраць за экуменічным набажэнствам у прамым эфіры. Затым пантыфіка, таксама старшыня і генеральны сакратар Сусветнай лютэранскай федэрацыі, адпаведна біскуп Муніп Юнан і святар Марцін Юнге прыбудуць на арэну ў Мальмё. Тут павінна быць падкрэслена імкненне да агульнага сведчання і служэння католікаў і лютэран у свеце, у прыватнасці праз сумесныя праекты ў галіне дапамогі бежанцам. Набажэнства ў саборы Лунда, паведаміў на прэс-канферэнцыі прадстаўнік лютэранскай федэрацыі, будзе трансліраваць шведскае тэлебачанне і іншыя тэлевізійныя каналы ва ўсім свеце. Плануецца таксама інтэрнэт-трансляцыя. Гэты лютэранска-каталіцкі ўспамін рэфармацыі з'яўляецца выдатнай магчымасцю выказаць нашу агульную надзею на Хрыста, сказаў генеральны сакратар Сусветнай лютэранскай федэрацыі. У свеце, дзе многія гутаркі былі спынены, гэта стане сведчаннем важнасці дыялогу. Францішак стане другім пантыфікам, які наведае Швецыю. Яго візіт адбудзецца праз 27 гадоў пасля падарожжа святога Яна Паўла II ў гэту краіну. 8-10 чэрвеня 1989 года папа быў у чатырох гарадах – Стакгольме, Упсале, Ванстэне і Лінчэпінгу. Швецыя была адным з этапаў яго 10-дзённай паездкі ў Скандынавію. Тады Ян Павел II наведаў таксама Нарвегію, Ісландыю, Фінляндыю і Данію.